Tako kot v večini držav bomo tudi v Sloveniji na nedeljo pred binkoštnim praznikom zaznamovali Svetovni dan sredstev družbenega obveščanja. Papež Frančišek v tokratni poslanici ob tej priložnosti med drugim opozarja, da moramo katoličani prav tako kot ostali premagati skušnjavo zgodb, ki ne gradijo, ampak uničujejo. Poklicali smo intelektualca, doktorja Žigoturka, poznavalca sodobnih tehnologij, ki se je na ravni Evropske unije med drugim posebej ukvarjal s tako imenovanimi lažnimi novicami. Že kar nekaj časa lahko na svetovnem spletu beremo tudi njegova razmišljanja o medijih v Sloveniji in aktualnih razmerah v naši državi. Doktor Turk, lepo pozdravljeni.
Dobro dan tudi vam.
Papež Frančišek ob Svetovnem dnevu sredstev družbenega obveščanja razmišlja predvsem o duhovni dimenziji pripovedovanja zgodb. Prav možnosti pripovedovanja zgodb so ena značilnosti spletnih platform, ki so vse večja konkurenca klasičnim medijem, torej tisku, radiju, televiziji. Doktor Turk, katere so glavne prednosti in slabosti enih in drugih?
Popolnoma prav imate, ko pravite, da gre za pripovedovanje zgodb oziroma da gre za to, da so naša življenja sestavljena iz nekih, drobnih dogodkov, ki postanejo smiselni oziroma ki lahko postanejo del neke celote, ki jo razumemo šele takrat, ko jih povežemo v zgodbo. In seveda te zgodbe do neke mere si pišemo, razmišljamo o njih sami, do neke mere nam jih kreirajo, ustvarjajo, servirajo mediji. Zdaj se res dogaja ena velika sprememba na tem področju, pravzaprav odkar se je pojavil internet, mediji dobivajo neko pomembno konkurenco, tako kot vsa ostala področja človekovega delovanja, ki so imela namen izmenjevati informacije oziroma povezovati ljudi, so tudi mediji pod udarom interneta. V nekem smislu na boljše, v nekem smislu na slabše. Tisto, kar je bila prednost starega medijskega sistema, kjer se je bilo treba boriti za kvadratne centimetre časopisnih stolpcev oziroma za sekunde na tistih nekaj televizijskih oziroma radijskih kanalov, prednost tega je bila ta, da je, samo pomankanje teh virov kvadratnih centimetrov oziroma sekund sililo k čiščenju kvalitete oziroma sililo k enemu zelo napornemu, skrbnemu urednikovanju, kjer so bili do teh medijskih trenutkov dopuščeni, upajmo, najkvalitetnejše zgodbe, najkvalitetnejše misli ljudje, ki imajo največ zapovedati. V demokracijah je bilo gotovo tako, v režimih, ki so bili avtoritarni, so seveda imeli dostop do medijev samo tisti, ki so zagovarjali oziroma hvalili režim. Na internetu pa pride do medijskega prostora pravzaprav vsak. To je slabo v smislu nekega povprečnega nivoja, tega, kar lahko tam preberemo, je pa dobro v smislu, da se sestavlja nek bistveno večji mozaik različnih mnen oziroma različnih pogledov, in seveda vsak bralec, vsak konzument teh vsebin si lahko ureja, izbira, išče stvari, ki so kvalitetne ali niso, torej imamo nekaj manj pomoči urednikov, bolj odgovorno, bolj pametno moramo stvari konzumirati sami.
Torej se klasični mediji in spletne platforme lahko lepo dopolnjujejo?
Lepo se dopolnjujejo, jaz mislim, da klasični mediji se nekako prilagajajo internetu, postajajo del tega ekosistema, kjer dejansko lahko objavlja kdorkoli, karkoli in lahko uveljavlja svoje prednosti, ki so verjetno neka tradicija resnicoljubnosti, kvalitete, tudi identiteta, renome, nekega medija tukaj pomaga, ampak borba za pozornost poslušalcev je bistveno večja, kot je bila nekoč. Včasih se je reklo, da je pozornost medijev zagotovljena, danes je pravzaprav borba za pozornost, ni borba za prostor, ni borba za kvadratne centimetre oziroma za sekunde.
Pa smo uporabniki sploh dovolj zreli, doktor Turk, da znamo slediti kakovosti in kar je najpomembneje resnici?
Pogost izgovor za to, da bi morali medije na internetu močneje kontrolirati, morda jih celo omejevati ali cenzurirati, je, da uporabniki nismo sposobni pravilno izbirati, pravilno odločati, kaj bomo brali in česa ne. Skratka, da bi moral nekdo namesto nas odločati, da so neke stvari, ki so vredne branja in neke druge stvari, ki niso vredne branja. V trdi obliki to prihaja na plano v obliki neke cenzure oziroma nekih poskusov urejanja interneta. V blažji obliki to prihaja na dan v smislu tega, da bi bilo treba uporabnike bolj izobraževati, da bi bili bolj informacijsko pismeni. Jaz pravzaprav v to ne verjamem. Jaz mislim, da smo ljudje razmeroma sposobni uporabniki medijskih vsebin in da znamo razmeroma hitro preceniti, kaj je kvalitetno, kaj ni, kaj je vredno našega časa, kaj ni vredno našega časa. Še posebej, ne, če gre za vsebine, od katerih je odvisno, kako dobro bomo živeli, kako dobro se bomo znašli v okolju, kako dobro se bomo znašli v družbi. Ne. Jaz recimo ne poznam nikogar, ki bi, kar se tiče vremenskih napovedi ali pa športnih rezultatov, da bi se kdo pritoževal, da ljudje berejo preveč nenatančnih vremenskih napovedi, ne, da berejo preveč nenatančnih, neresnicoljubnih, slabih športnih novic. Ne. Stvar se pojavlja, ko gre za vsebine, ki so politične, ki so lahko vrednostne, ideološke in za to idejo, da ljudje niso sami sposobni preceniti, kaj čitati in kaj ne, mislim, da se skriva malo tistega ideološkega oziroma intelektualnega napuha, ki ljudi pravzaprav podcenjuje.
Doktor Truk, kako so se po vaše klasični mediji in pa spletne platforme izkazali v epidemiji novega koronavirusa pri nas? Služijo oziroma so služili interesom javnosti?
Takoj, ko nekdo reče interes javnosti, postane mečkano pozoren, ker kdo pa je tisti, ki pove, kaj je interes javnosti? No, ampak sprašujete v bistvu, so odigrali neko pozitivno vlogo, ne, a smo zaradi teh in drugih medijev šli skozi to epidemijo boljše ali smo šli slabše kot sicer. Jaz mislim, v celoti gledano je bil prispevek medijev takih in drugačnih pozitiven. Če bi recimo verjeli vsem tem zgodbam o lažnih novicah in kako je to nevarno in koliko je tega, ne, potem bi verjetno se ljudje zelo bali oziroma bi se zdaj le dogajalo okrog te epidemije, da je bila poplava nekih lažnih novic, ki bi ljudi silila v povsem neracionalno obnašanje. Pa v resnici tisto, kar se je zgodilo, je, da je ravno ta pestrost različnih verov, tega, da niso recimo vsi poslušali samo tistega, kar je povedal, ne vem, Inštitut za javno zdravje ali pa WHO ali pa, ne vem, kitajske oblasti v nekem trenutku, ne? Ampak da smo bili izpostavljeni široki paleti mnen, da je to pomagalo k bolj racionalnemu obnašanju, kot bi bilo sicer. Skratka, ljudje smo si ustvarili tukaj nek vtis, pravzaprav se je v marsikakšni državi civilna javnost oziroma javnost na internetu zbudila prej kot odločevalci in so ti kasneje odreagirali oziroma na pritisk javnosti, ki je bila boljše obveščena, so reagirali v zvezi z to epidemijo. Kar se slovenskih medijev tiče, ja, so bili nekateri spodrslaji v smislu tega, ne, da so ti mediji zagovarjali neke uradne linije, ki so se kasneje izkazale za napačne, za preblage, ne, da je to samo gripa, da pač umivajte si roke, pa bo vse v redu. Ne. Ampak zraven se je pa to dopolnjevalo z vsem tem, kar se je širilo po družbenih omrežjih. Ne. Tudi, da ne bomo samo kritični do javne RTV, te reklamni vložki, ne, ki se pojavljajo po vsakih poročilih v smislu tega, kako se obnašati in tako naprej, so bili koristni, so odigrali neko pozitivno vlogo. Tako da, ko pogledamo vse skupaj, to dopolnjevanje uradnih verov, ne, tistih verov, ki ponavadi se bojimo, vse ostalo so pa lažne novice. Ne. Lažna novica je bila, da je to samo gripa in se je širila skozi, bom rekel, klasične stare medije, predvsem tiste, ki so poslušali oblast. Ampak se je to lepo dopolnilo z vsem, kar so ljudje brali, slišali po znanstvenih, manj znanstvenih člankih, kar so imeli stikov z svojimi prijatelji, kolegi v drugih državah, tako da vse skupaj se je kar dobro obneslo.
Ampak vseeno lahko rečemo, da je še posebej v teh razmerah, s katerimi se soočam in nekako postalo jasno, da imajo lahko mediji precej večjo moč kot sami politiki. Velikokrat, na primer, terjamo odgovornost politikov zaradi njihovih izjav in dejanj. Zakaj je odgovornost medijev pri nas praktično tabu tema in vsak pomislek o objektivnosti njihovega poročanja je pravzaprav interpretiran kot pritisk nanje?
No, najprej je treba ugotoviti, da so mediji, ti klasični mediji, upravičeno nervozni, ker nekoč so imeli 100% pozornost, nekoč so vse, kar so ljudje medijsko konzumirali skozi njih. Zdaj so na udaru interneta, krčijo se redakcije, dogajajo se odpuščanja in en poslovni model, ki ga ti mediji imajo, je, da se namesto, da bi širili neke resnicoljubne novice, ki bi nekako povezovale celo državo, vse ljudi, celotno družbo skupaj, poskušajo nagovarjati nek politično ozek segment in mu servirati novice in zgodbe, ki si jih ta segment želi slišati. In naši mediji, žal večina teh velikih, se je odločila, da bo zavzela eno zelo jasno politično-ideološko pozicijo, politično-ideološko stališče, kar ne bi bilo nič narobe, če bi bila to polovica vseh teh glavnih medijev oziroma polovica vseh teh sredstev javnega obveščanja. Težava nastane, ko so to še vendarle tisti, ki polnijo večino teh kvadratnih metrov časopisov oziroma minutaže na televiziji in radiju in ostane zunaj tega samo, bom rekel, tisto, kar je na pol medij, se pravi internet, pa neki, bom rekel, novi mediji, gverilski mediji in tako naprej. Tako da v tem smislu, če bi pogledali samo ta segment, je zgodba nekaj manj pozitivna. Postavljali so pravzaprav mnogi mediji svojo politično barvo pred neko potrebo, da ustvarjajo neko skupnost, ki je izpostavljena približno isti zunanji resničnosti, ne, in se potem glede na tisto skupno resničnost lahko ravna.
Je torej mogoče potegniti tudi usporednice med smerjo, v katero je nagnjena sodobna medijska krajina pri nas in pa neuravnoteženim položajem političnih silnic v Sloveniji. Imate morda, dr. Turk, tudi vi občutek, da se je v zadnjih dveh mesecih, odkar je na oblasti vlada Janeza Janše, v velikem delu množičnih medijev popolnoma zamenjal način poročanja o poziciji in opoziciji?
Ja, pri nas nimamo medijev, ki bi sami sebe razumeli kot nekoga, ki nadzoruje oblast, ne? Ampak so to mediji, ki so psi čuvaji določene politike, ne, oziroma varujejo eno politiko, en del političnega prostora pred drugim, sodelujejo pravzaprav kot opredeljena stran v tem političnem spopadu. Skratka, niso neutralni opazovalec, niso neutralni agent, niso nepristranski. Ne. Ti mediji dostikrat pravijo, nam morate pustiti, da smo neodvisni. Ne. Neodvisnost medijev je čisto redo, ne. To pomeni, da pač se noben ne smel to vtikati, jaz nimam popolnoma nič proti neodvisnosti medijev, ampak oni rečejo, da so neodvisni, želijo, da bi ljudje razumeli, da so nepristranski, kar pa absolutno ne drži. Ne. Seveda so pristranski, pomagajo levemu delu političnega prostora, kar ponavljam, ne bi bilo nič narobe, če bi bilo to polovica ali pa ne vem, dve tretjini vseh medijev, ena tretjina teh glavnih medijev bi pa bila pristranska v drugo smer. Ampak pač nimamo te situacije, nimamo uravnoteženega medijskega prostora. Zelo daleč smo od tega, tudi v zahodnih družbah so mediji nekoliko rajši na strani levičarskih, naprednih in takih sil, ampak tako velikanske razlike v korist levega pola kot pri nas, pa mislim, da skoraj nikjer v svetu, mogoče v Venezueli, v Severni Koreji, na Kubi, ampak druge na svetu pa tega ne bi našli. Ne. Je pa težava v tem, ker tudi tisti, ki smo izpostavljeni, ki spremljamo druge medije, nekako smatramo, ne, tista zgodba, to, kar je, ne bom rekel, da je res, ampak to, kar verjame Slovenija, da je res, ne, je pa tisto, kar povesta RTV Slovenija pa Pop TV ob 7. zvečer na poročili. In to ustvarja, bom rekel, neko konstrukcijo realnosti, ki ni neresnicoljubna, ne uravnotežena. Ne. Če bi vsak od teh dveh imel neko drugo zgodbo, bi imel pač dve zgodbi, znotraj katerih bi se ljudje čisto lepo znašli in bi rekli, aha, te je malo bolj levo, te je malo bolj desno. Tako pa vse skupaj visi, ne da bi večina opazovalcev oziroma nas, ki živimo v tem prostoru, ne da bi se tega, da stvar visi, prav zavedala.
Kakšna pa je, dr. Turk, po vaši oceni vloga medijev pri protivladnih protestih, ki se že lep čas kljub epidemiji novega koronavirusa vrstijo ob petkih?
No, protesti so pravzaprav najlepši dokaz, da je v Sloveniji demokracija, da ni, bom rekel, nobene diktature, nobenega kršenja človekovih pravic in tako naprej. To je demokratična svoboščina, ki je na razpolago kritike te vlade po sredstvih javnega obveščanja, seveda tečejo nemoteno, te kritike so še bolj besne v družbenih medijih, tečejo lepo naprej, skratka, vsi dokazi so, vsi indici so, da Slovenija ostaja demokratična država s svobodo govora, s svobodo gibanja in tako naprej. Ne? Zdaj, jaz sem se pohecal, pa mislim, da je nekaj resnice v tem hecu, ne, ni slučajno, da so ta kolesarjenja od petkih, ne, ob četrtkih zvečer se naspidirajo ljudje z neko tožbo in sodbo, ki se zgodi v oddaji Tarča, ne, in potem se ta energija prenese na pedala. Tukaj RTV Slovenija prav gotovo ni odigrala vloge, ki bi si jo od nacionalnega medija želeli, namreč, da bi omogočila pošteno sojenje, ne, če že sodijo, če so se že odločili, da bodo sodili ljudem na televizijskih oddajah, ne, potem bi moral biti sodnik neutralen, ne, ne pa, da sodnik navija za eno stran in seveda bi morali biti udeležene na enak način obe strani. Celo izhodišče te zgodbe se mi zdi za lase privlečeno. V paniki verjamem, da se je delalo marsikaj, da se je kupovalo, kakor se je vedlo in znalo, da so ljudje bolj zaupali tistim, o katerih se je širil dober glas. In lahko smo samo veseli, da je Slovenija do te zaščitne opreme prišla, da je bilo zdravstvo preskrbljeno in iz tega delati cele zgodbe, ne, je po mojem mnenju zelo sporno.
No, je pa poskuse rušitve oblasti mogoče naznati z več koncev. Med drugim smo priča celo kupčijam med poslanskimi skupinami. Zadnji prestop poslanca vladne stranke, koalicijske stranke SMC Gregorja Židana, KSD je dvignil veliko prahu, sprožil tudi različna ugibanja. Kako daleč dr. Turk lahko pripelje trgovanje za poslanske sedeže?
No, to je nehigienično, se pa v politiki dogaja. Pucko je bil pravzaprav tak najboljši primer kupljenega poslanca. Jaz moram reči, da ne razumem te bolestne želje, tega strašnega napora, te strašne napetosti, da je pa ja treba za vsako ceno zrušiti oblast, v kateri sodelujejo tudi desno-sredinske stranke. Torej, kot da bi bila ena stran tukaj v Sloveniji abonirana na to, da je na oblasti od, ne vem, leta 45 naprej, če se zgodi kaj vmes, če vmes pride kdo drug na oblast, je pa to izjema, je pa to neka napaka v sistemu, ki jo je treba čim hitreje odpraviti. Ne. Bistvo demokracije ni samo to, da imate vi neke postopke, procedure, da grejo ljudje na volitve in tam neke lističe nekam mečejo in da imate poslovnike in ustavo in zakone in tako naprej. Na koncu je pomembno to, ne, ali vse to privede k temu, da se politiki med seboj kontrolirajo ali pa ne. Ne. In ta kontrola ni samo med pozicijo in opozicijo v nekem časovnem trenutku, se pravi, v letu 2020 spomladi se kontrolirajo med seboj tako in drugače, ampak gre tudi za kontrolo, ki se skozi čas dogaja, ne, da pač za nekom pride nekdo drug, pa malo za nazaj pogleda, ne, pa se malo za naprej ustrašijo, ne, če bomo mi zdaj grdo delali za tistimi pred nami, bodo tisti, ki bodo prišli za nami, z nami grdo delali. Skratka, v demokracijah se oblast menja, dokaz za to, ali je država demokratična ali ni, je, da se opcije na oblasti izmenjujejo, da se nihče ne privadi na oblast, da nihče ne požene korenin v tist lonček od fikusa, ki ga ima v svoji pisarni in tega se moramo v Sloveniji očitno navaditi, ker drugače ne bomo čisto nič drugačni od tistih držav, ki jim očitamo, da je pa skos na oblasti ista opcija, ne vem. A je tole v Iranu, ne, tam je tudi skos isto, v Turčiji zdaj le že zelo dolgo časa Erdogan, to niso zgledi demokratičnih držav, ne vem, Putinova Rusija in tako naprej. Ne. Jaz bi bil zelo vesel, no, če bi predvsem tisti razumen del javnosti v Sloveniji se sprijaznil s tem, da so nekaj časa eni, potem pridejo pa drugi, volitve bodo, se bo dalo seveda glasovati o tem, ali so bili ljudje zadovoljni, ali niso bili zadovoljni, ampak z nekimi nedemokratičnimi sredstvi spodkopavati vlado. Ali na ulici, ne, ali pa tako, da kupuješ, no, da spodbujaš poslance, da zapuščajo vladne stranke, to se mi pa ne zdi. V bistvu v temelju se mi to ne zdi demokratično. Ne. Demokracija je nekaj zelo drugega kot vladavina ulice.
Še to, dr. Turk, kako trdna je po vaši oceni zdajšnja koalicija? Bo zdržala?
Meni se zdi, ne, da so v teh zadnjih mesecih, oziroma v teh mesecih, kot je ta koalicija na oblasti, da sta se pravzaprav SMC oziroma gospod Počivalšek in gospa Pivec iz Desusa in še kdo seveda iz teh dveh strank, da so pravzaprav videli, kaj se v Sloveniji dogaja, ne, in kako popačena in kako pokvarjena je ta demokracija. Skratka, v trenutku, ko si na drugi strani, v trenutku, ko si v vladi, ki jo ne vodi nek izbranec nekega močvirja oziroma nekih vplivnih krogov, se ti lahko dogaja vse mogoče, se ti lahko dogaja karkoli. Ne. Zdaj berejo ljudje iz SMC, iz Desusa, strašno slabe stvari o sebi, deležni so napadov nase. Ne. in lahko te napade primerjajo z tistem, kar so oni slišali pred meseci o stranki SDS oziroma o tem, kar so slišali o Novi Sloveniji. In rečejo, čakajte malo, če nas tako obtužujejo, ne, kot so one, pa te mogoče niso tako napačni, ne, kot se je nam zdelo prej. Tako da nekaj tega, da kar te ne ubije, ne, te naredi močnejšega, se dogaja s temi napadi, predvsem s temi napadi na stranko SMC in Desus, ki mislim, da se zavedata, kako vplivni so ti krogi, ki so v Sloveniji navajeni postavljati oblast oziroma postavljati tudi uredništva sredstev javnega obveščanja. In če so demokrati, se bodo temu zoprstavili in morda dobimo v Sloveniji sicer liberalne, sicer morda leve stranke, ki pa ne bodo ujetnice, ki pa ne bodo sponzoruše od teh krogov iz ozadja, ki mislijo, da so abonirani, da vodijo Slovenijo ves čas.
Doktor Žiga Turk, iskrena hvala za ta pogovor.
Z veseljem.